habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaada bisha august waa kow sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 kmbitr band iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idiin haya anigoo maxamed cabdi ismaaiil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya oo New Delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii deynta maxaabiis Soomaali ah oo 100 ka badan oo dalkaasi ku xidhan.
waxa weeye dhalinyaradii 118 ee halkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigoodii, waa soo dhammaaday sida la socotaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo maanta la shaaciyay in dib loo furay tan iyo sannadkii 1919 markii ay burburtay xukuumaddii dhexe.
qaybo ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism, waxaa aad iyo aad xoogga saari doonaa waa dhinaca ethics-ka, anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimadda aan xoog saari doono, focus-ka saari doono, intaas u badnaan doontaa. waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaa idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushku ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabataynta cusbeyd ayna Maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. isagoo oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wado Ukraine iyo weliba taageerada uu siinayo Iran iyo Suuriya. aqal Kongareska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabataynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si uu Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongareska waxaa kaloo cunaqabataynta saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiyiinta Maraykanka ah. 1200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid ah dadka ay dalka baxaan. Pence ayaa dalal badan isku maraya, ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulufada Maraykanka ee bariga Yurub.
hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qoraa dastuurka dalkaas. qoysaska 2 nin oo lagu kala magacaabo Leopoldo Lopez iyo Antonio Lodesma ayaa sheegay in 2 nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee Saka. 2 qoys ayaa baraha isgaadhsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ciidamadu ay la baxayaan. 2 nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb gelin aftidaasi.
dayurad helikoptera oo nooceedu yahay UH-60 ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgalka socday meel u dhow magaalada Achin ee gobolka Nangrahar. afhayeenu hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuradda ku jiray badbaadiye. 2 ka mid ah shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfuday soo gaadheen markii dayuraddu ay degaysay. afhayeenka isbahaysiga ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxda gurmadka ay dhaawacyo fudfuday soo gaadheen, haddana cisbitaalka lagu daweynayo. dayuraddii ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo. mar hore afhayeen u hadlay kooxda Taliban ayaa sheegtay in helikoptertu ay burburtay in yar kahor markii ciidanka ajnabiga ah ee uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saka waa isniintii dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa, isla markaasna ciidamada ajnabiga ah ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen.
Awisin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toosa idinka imanaysa. Aan ku bilownay dalka Hindiya, waxa booqasho shan maalmood ah ku jooga wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. Kulamo ay wafdigu la yeesheen madaxda Hindiya oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Sushma Swaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka badda, burcad badeedda, iyo siideynta maxaabiista Soomaalida ah oo boqol ka badan oo xabsiyada dalkaas ku xidhan. Haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka waraystay danjiraha Soomaaliya ee New Delhi ama dalka Hindiya, Ebyan Maxamed Saalax. Ebyan Ladane,
waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen. Sababta ugu horreysa waxa weeye inaanu maragtay ay la kulmaan dhiggisi inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj, inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maragtay bilateralka wadamada wadanka Soomaaliya iyo India ka dhexeeya,
xiriirka laba geesoodka ah
in lasii xoojiyo. Sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qof oo dhiga iswaa inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama wadankooda isugu tagaan. Marka taas waxay ahayd number one. Qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhalinyaradii 118-ka ee halkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigooda, waa soo dhammaaday sida la socotaan. Afar isbuuc ka hor golaha wasiirada ee India uu hogaaminayay wasiirka Amin Ra'iisul Wasaaraha India waxay go-aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynayay. Oo heshiiskaasi muddo laga shaqeynayay waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay wadankooda lagu celin karo, wadankooda marka xukunku u dhammaado wadankooda lagu celiyo oo ay halkaasay ku dhammaystaan, xabsigooda ku dhammaystaan. Si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horreysa ay golaha wasiirada India ogolaadaan. Taasi way dhacday. Waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimaha dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan, memorandum of understanding waxa loo yaqaano, inay kala saxiixdaan. Taana waxay dhacday maantay dhacday maaragtay heshiiskaasi oo maaragtay ah heshiis aada iyo aada aan usugeynay muddo usugeynay, inta haduusa dhicinina aysan suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay loo diro Soomaaliya.
Marka dhalinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaalada ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jiridiloho loo geystay intii ay xabsiga ku jireen?
Walaalo, dhalinyaradii muddo ay ku jireen waxaa u xilsaarnaa fair secretary ama xogayaha koowaad ee safaaradda Axmed Xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha Amin Xeerxaan lawyerkooda oo maaragtay arrintan in muddo ah soo waday. Marka waxay dhib qabaana waa laga caawimahayay, laakiin arrintooda waxaa rartay wadmadeyba socotayba waana ku faraxsannahay inay sidaa usoo gabagaboodo maaragtay waqti fiican ay dhammaatay.
Ma jiraa qorshe ah in ama heshiisad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxaabiistan ama dadkan Soomaalida ee xabsiyada India ku jiray ee Soomaaliya lagu celinayo?
Walaalo, waxaa ka horeeya taas in xukunkii uu dhaco, xukunkii weli ma uusan dhicinin. Berimaha beri dambe baa xukunka ugu horeeya, gruubkii ugu horeeya xukunkooda uu dhacahayaa sidana lagu wargeliyey. Waxayna u qaybsamaan afar qaybood bay ahaayeen. Afartooda qaybood qoladan ugu horeysa marka uu dhaco xukunkooda, saddexda gruub oo kalena way ku xigi doonaan haddii Alle idmo. Marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa marka xukunku dhammaado oo la xukumo. Markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadankii loo geyn lahaa.
Marka haddaan dadweynaha u kala cadeyno iyo dhegeystayaasha, waxa weeye heshiiskan waxaa lagu dowladda Soomaaliya iyo India ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay Soomaaliya ku dhammaystaan xukunkooda dowladda Soomaaliya xabsiga kala geyn doonto.
Walaalo, aan ku dhammaaragtay si fiican kuugu qeexo. Xukunku afar gruub weeye. Afartaa gruub xukunkooda markuu wada dhammaado, dhalinyarada dhammaantood waxaa lagu celinaya, wadankii baa lagu celinayaa. Laakiin waa inuu xukunka dhacaa marka horeyso. Hadda tusaale aan ku siin karaa, haddii lagu xukumo for example waqti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waqtigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa. Marka xukunku waa inuu dhacaa kadibna anagu awood u helayna inaan dadkii aan qaadno Soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ka bilowda.
Marka heshiiska wuxuu dhigaya haddii laga jaro waqtigii ay ku jireen India xabsiga, marka Soomaaliya la geeyo, inta u dhiman xukunkooda in dowladda Soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhammaysanayaan?
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobta transferinka marka la kala wareegsanahay iyo xabsiyada loo kala wareejinayo waa wax international weeyaan.
Dhalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcad badan bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka India dambiyo galeel qabtay?
Dhalinyarada waxaweye waxa lagu soo eedeeyey falal burcad badeed baa lagu soo eedeeyey, baddaana laga soo qabtay afar gruub iyagoo ah, marka wadankuna waxay kusoo galeen sharci darreen way kusoo galeen, marka waa sheeko dheer weeyaan oo maaragtay, laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu u dhacayaa waxyaabihii lagu soo eedeeyey qolo walbana maaragtay gaaraha loogu eedeeyey afarta gruub ma wada isku wax kuma wada eedeysna, laakiin waxa weye way kala duwan yihiin.
Waa gartay Soomaali badan miyaa ku nool safiir dalka India?
Well, waxa weye India waxay noqotay walaalo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda Soomaalidu waxbarashada halkan bay usoo aadaan, caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number one weye, hadda waxaa Nigeria iyo Congo baa ka horeeya keliya number saddex numberka saddexaad bay soo galeen, ganacsigana waxa weeye waa dowligood Soomaaliya ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday, marka saddexdaas waxyaaboodba aada noogu xiran, saddexda waxyaaboodna India iyo Soomaaliya maanta waxay ka marayaan meesha ugu sareysay, labada dowladood iyo labada wasiirna aada ugu faraxsanayeen meetingkooda iyo wixii kasoo baxay.
Danjiraha dalka Hindiya Ebian Maxamed Saalax Ebian Ladane oo u warramisay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Ummadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ka dhaceen magaalada Muqdisho. Saare Cidlinuur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Ummadda Cabdiqaadir Maxamed Dhicsow oo V O A da u xaqiijiyay in kulliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda.
Siyaasadeeda arda qaadashada shardiga ugu horreeya waa inuu haysta dugsiga sare, shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare keliya maana wuxuu gelayaa admission test, imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama hadduu gelayo kuliyadaha caafimaadka noqda ama kuliyadda injineerida ama kuliyadda sharciga ama kuliyadda saxaafadda, imtixaan guud ayay wada geliyaan oo wada siman oo dugsiga sare uu ku aadan. Taas waa shardiga koowaad. Saxafiga raba inuu qaato oo aan haysanin laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa, kaasi ma gari karo looma qaadan karo, laakiin waxaa la siinayaa tababare gaargaar ah ama mtana train short course waxa la yidhaahdo, laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysa shardiga koowaad shahaadada dugsi sare, imtixaankaasna inuu ku gudbo.
Marka Cabdiqaadir, Soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahid af carabiga lagu dhigto, madaraasada kale, iskuullo kale oo private, iskuulladii dowladda. Marka shahaadooyinka aad qiimeynaysaan ee muhiimadda siin doontaan kuwee ka mid ah?
Walaal, shahaadada dugsiga sare inta badan waxaa jira umbrellooyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dowladda dhexe aysan soo noqon oo dalada waxbarashada sida FNS kuwa kale fara badan ayaa jira, laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiga kasoo baxaan wasaaradda waxbarashada ayaa soo mariyaan kusoo sameeyaan mtana certification ama aan dhaho tasdiiqad certified. Marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo muctaraf ka ah wasaaradda waxbarashada. Kii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu ardi ku aqoonsanaysa.
Qaybaha ay usii kala baxayso culuumta saxaafaddu way tiro badan tahay, iyo qaabkaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo, bal qaabka waxbarashada haddaad adiga siiso tafaasiil kooban.
Daamaadsan tahay kuliyaddu mar labaad way cusub tahay, dib bay kusoo noqonaysaa. Waxaan hadda aan qaybaha horta ama qaybahu ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism. Waxaa aad iyo aad xoogga saari doonaa waa dhinaca ethicska ama aan dhaho dhinaca ninka saxaafiga waxyaalaha mataqaanaa ka ilaaliya anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimadda aan xoog saari doono, focuska saari doono, intaasi u badnaan doontaa. Waxaa kale uu kamid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training iyada ruuxeeda waa la siin doonaa, oo dadka saxafiyiinta hadda shaqeeya saxafiyiinta aan weli shaqadaas noocaas geliy waxay u baahnaayaan practical training. intaasoo inta aan rabno waxaan ka dhigaynaa maad afka oo lagu dhigi doono ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction waxaa noqon doona afka ingiriisiga. Distance learning ku tali jirtaa hadda maya waqtiga waa sanadka koowaad oo dib loogu soo noqday kulliyaddaasi sanadka koowaad aan aragno xaggee ilaa iyo awooddeena ilaa iyo intee ayay la-eg tahay.
Macalimiinta ka waran yaa wax dhigi doona? Macalimiinta sidee ku xulateen? Waayo Soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa. Sidoo kale waxaad moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiyo oo la mida dadka suuqa jooga ereyada isticmaalaan. Marka macalimiinta doonaysaa inay dadka saxaan, maxaa ku xulateen?
Walaal macalimiinta muhiimadda ku aan siinayno language courseska oo ugu horeeya afka hooyo waa mid ugu muhiimsan. Waxaana la shaqayn doonaa oo aan macalimiin ka raadsan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhisnaan jirta weligeed baa inay afka ilaaliso, dhaqanka ilaaliso, suugaanta ilaaliso. Marka saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican u qoonin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto naga haysto. Middaasoo mid aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga in mataqaanaa soomaali meel kasii joogaan kelmadaasu saxafiga ku hadlo kelmad la wada qaadan karo oo uu mataqaanaa ninka soomaaliga fahmi karo ama gabadha soomaaliga fahmi karo. Laakiin maanta sida aan sheegtay waa sax ma jiro af soomaaligu af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ayuu noqday. Waa nasiib darro
waan garsa
ma jiro sidii hore dalkan burburtay ka hor dadkii kasoo qalajabiyda kulliyadaha kala duwan jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa free maakuraada tuition waay ardiga waa ma kulliyadii dugsigiisi qalabkiisi macalinkiisi wax qiimo laga rabo ma jiro. Laakiin maadaama wadanka dhaqaalihiisa uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo wax la yiraha ada charge oo aada u yar aan jiro wax semester yaada aysan jiro semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa hormuudka kulliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Dhicsow oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna Zahra Ciidla Nuur.
Dowladda Kenya ayaa ballan qaaday baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayay jimcihii kadibna la helay meydkiisa. Dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada. Haddaba waa sidee dareenka dadka Soomaalida ah ee dalkaas Kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada? Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada dalka Kenya. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii.
Wax ka yar hal toddobaad oo kaliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani Kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka Kenyaanka, taasoo lagu wado in 8 bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani Kenya. Waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona. Labada xisbi ee kala ah xisbiga Jubilee ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xisbiga NASA ee u hoggaamiyo Raila Amolo Odinga. Musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyay magaalooyinka waaweyn iyo gobolada dalka Kenya ka waday ololahooda doorashada, kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha. Soomaalida xaafadda Islii, gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta, ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani Kenya ee 8 bishan ka qaybgeli doona codeynta doorashada. Dareenka Soomaalida xaafadda Islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya. Xaaji Yasiin Jaamac waa gudoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda Islii, wuxuuna VOA uga warramay dareenka Soomaalida ee doorashada.
Waxaanu filaynaa kulley inaanu nabad ku naaloono oo waddanku dowlad buu leeyahay, dowlad adag buu leeyahay, ciddii sharci adagna uu leeyahay, ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun. Umbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso. Marka la leeyahay doorasho la gelaya, dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya. Khalkhalka waxaaba qayb ka ah NGO yaal baa qayb ka ah waxaa jira ganacsigoodii baa ku jira inay dadka khalkhal galiyaan oo dhibaato dhacdo oo xiriirno oodaan oo ay adduunka ka soo bariyaan lacag oo ay yiraahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiya dad la dhibaatay waxba jira
Soomaalida ku nool dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qaba in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya wuxuuna cabiraya dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen farabadan oo khaas ahaan ardayda Soomaaliyeed ka qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay koow in amniga wadanku uu xasilo ay doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdo waxa minna ayna imaanin ka arday ahaana waxa waa waxyaalo fara badan sida hadda waxbarashadu kale fiiskeedu aad buu jaamacada qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhaynta ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maartay xuma ka dhicin oo maartay doorashada ay si nabad ah ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Isliya ayaa ku sheegay inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Isli maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxa meesha ka saaray masuuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Isli Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Isli ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Isli iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Isli
diyaar maanu u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajligeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Isli ama guud ahaan ba kam kunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaaraya guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyay baa jira qayb ganacsiga kamida oo dadku bani aadmiin ku adeegto oo aan meesha ka furayn ma jirto iyada oo xagga security gana si fiican loo habeeyey oo aan isleeyahay Isli oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaanu leenahay oo ku wacdiyeyna horena ugu wacdiyeyna haddana aanu sheegayna horta guriyaha iyagii baan joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhex noolahay oo dawlad adag oo karti leh baanu ku dhex noolahay wax laga cabsado horta ma jiray ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrimaha ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkaygu ka duwan yahay dareenka ee maxalli jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreigners-ka waxyaalo badan aan filanayna waxaan waxyaalaha aan filanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admission-ka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxaa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo inaad buuxisid sida fiisaha amal hadaa aad ogtahay waxaa jirta in Kenya wadamada hadda East African Community la dhaho waxay haystaan waxaa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah fiisaha waxyaalaha aan jeclaan lahayn waxaa kamid ah in maxalliga dawladda cusub haddii dawladda cusub soo dirsamato ay haddii dawladda kale baa haddii jirta ay soo laabataba in la loo fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa permit ka oo laga rabo
degmada Kamakunji oo xaafada Isliin ay ka tirsan tahay ayaa waxa ku tartami doona xiliban Yuusuf Xasan Cabdi oo ka tirsan xisbiga Jubilee iyo sidoo kale musharax Ibrahim Ahmed Chooni oo isna ka tirsan xisbiga NASA waxaana xiliban Yuusuf Xasan Cabdi oo VOA u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka amaanka gaar ahaan suuqa ganacsiga ee xaafada Isliin
doorashada hadaan ka hadlo doorashadan Kenya ka dhacay sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan hadii la eego daqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo intaba aad iyo aad doorasho ka adag ama ka dhib badan oo wadanka soo martay ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiin seelaay iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu hadaan khaas ahaan ka hadlo xaafada Kamakunji waa fiicanahay dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u soo toosteen oo ay aad iyo aad ugu rajayn yihiin doorashadan waana midaysan anigu wax cabsi oo ka qaba xagga nabadgelyada inaba hayaraatay ma jirto dawladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaanana loo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafada iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay bilisku ilaalin doonaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal mudanaya shaqalka kongreska Mareykanka ayaa si cadal ah uga jawaabay shaqala dhimisay xukuumadda Moscow ku sameysay shaqalaha diblomaasiyada Mareykanka dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arintaasi ku aadan oo soo saaray aqalka Kremlinka oo kaga argudanaya cunaqabateynta ee kongreska Mareykanku uu ku soo rogay Ruushka toddobaadkii la soo dhaafay wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan soo diray waa kan Jaamac Bulle Jaamac oo inoo soo kooba
cunaqabateynta Ruushka la saaray ee loo sababeeyey faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga isku dhafka ah ee sanadka Khamiistii. Arrintani waxay xalisay dareen adka oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka, isla markaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda Ruushku dalbatay in 750 shaqaale laga dhimo safaaradda Mareykanka ee Moscow. Guddigan ayaa meel mariyay sharciga cunaqabateynta ee nambarkiisu yahay 98GT2.
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory action, ignoring the fact that
waan filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaadi doono tallaabooyin arsi ah isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah in uu ficilkiisu dhaliyay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogay markii koobaadba.
The US sanctions in the first place.
Cunaqabateyntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi, taas oo amraysa inuu Kongreesku fasax siiyo hadii cunaqabateynta la dhimayo, sida uu hoosta ka xariiqay Senator Chuck Schumer oo Dimuqraadi ah.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
Madaxweyne Putin uma suurtagelayso inuu ka baxsado culayska cunaqabateyntan iyadoo uu Kongreesku ogolaado mooyee. Tani farriin cad ay u noqonaysaa Putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeena. Haddii aad farageliso, doorashadeena waa lagu cunaqabateyn. Cunaqabateynadaasi oo noqon doona kuwo culus.
You will be sanctioned. Those sanctions will be severe.
Kaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka, Senator John Cornyn, wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan.
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has some cards to play, but
waan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabateynta. Waxaan rumaysanahay in Putin uu heesto turub uu ku ciyaaro, balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno, tusaale ahaan la dagaalanka Daacish iyo khatarta argagixisada.
Dadka ugu badan ee shaqadhimista safaaradda Mareykanka ee Moscow ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaalaysiiyey deegaanka ee Ruushka u dhashay.
Warbixintii wariyaha V O A Michael Bowman waxaynu soo koobay wariyahana Jaamac Bulle Jaamac.
VOA.
caawaysiin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o a iyad nagala socotaan qaybaheenna dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan xukuumadda Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda Donald Trump ee dalkan Maraykanka, iyo sidoo kale xubintii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyada Ruushku kaga jawaabay cunaqabateynada cusub ayna Maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. Isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence sheegay in indi sharciyeedka cunaqabateynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wado dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo Iran iyo Suuriya. Aqal Kongareska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabateynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongareska waxaa kaloo cunaqabateyn saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiinta Maraykanka. 2200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid ahi ay dalka ka baxaan.
Hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. Qoysaska Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledezma ayaa sheegay in 2 nin oo ka tirsan mucaaradka guryahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaadhsiinta bulshada soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ay ciidamadu la baxayaan. 2 nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore usoo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday.
Dayurad helikobter nooceedu yahay UH-60 ayaa cilad farsamo ku timid, arrintaasi oo keentay in shalay aroortii si dhib leh ay ugu degto iyadoo lagu jiro howlgal ka socday meel u dhow magaalada Ajna ee gobolka Nangrahaar ee dalka Afghanistan. Afhayeenu hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. Kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyey 2 ka mid a askartaasi ayaa dhaawaco fudud soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay. Dayuuradda ayaa la soo qaaday, haatanna waxaa socda baadhis lagu wado dhacdadaasi. Mar hore afhayeenu hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in helikobtertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnabiga oo uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa shalayee dagaal ku qaadeen kooxda Islaamiyiinta. Waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa, islamarkaasna ciidamada ajnabiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay Taalibaan kala soo horjeedeen.
caweysin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Hadallada ka soo yeedhaya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan Pyongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya, waxaana arrintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne Donald Trump ee dalkan Maraykanka. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sii waday ku gacan sayrista cunqabateynada caalamiga ah, markii labaadna ay tijaabisay gantaalaha balaastigada ee qaaradaha isaga kala goosha. Wariyaha v o a uga soo warrama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray. Waa kanna Ibraahim Xasan Daanduri oo inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa shalay la kulmay golihiisa dowladda, waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mid a wariyaasha waxa uu weydiiyey madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee Kuuriyada Waqooyi. Wax baan ka qaban doonaa Kuuriyada Waqooyi, wax walba ayaana la tacaali doonaa. Haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa tallaabo militari? Qeexubtaanka iyo caddaynta arrintaasi ayaa shalayto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban oo maalinla ahaa ee aqalka cad. Sara Sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad.
Sida aan marar badan oo hore u sheegnay, madaxweynaha ma doonayo in la baahiyo wax go'aan ah oo arrintaasi quseeya, laakiin akhtiyaaraad badan ayaa miiska saaran.
Waxaa jira fikrado aad u badan oo aan caqligal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada, laakiin hadda la joogo waqtigii meel la yska dhigi lahaa afkaarta nuucaasa. Sidaasina waxaa yidhi falanqeeye Joel Witt oo ka tirsan macadka Mareykanka iyo Kuuriya oo u dhon daloola arrinta 20 sanana ku soo dhex jiray kala hadlida Kuuriyada Waqooyi ee kororkeeda hubka.
What you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
Waxa aad qabanayso waa inay noqdaan wax joogta ah. Fariiso arag waxa suurtagal ah. Haddii aan suurtagal noqon in la yeesho wada hadal, taasi ayaa lafteeda mar dhala. Markaas kadib ayaa waxa aad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato, sida inaad istaafacdo.
That you can put in place, such as protecting yourself.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha maamulka Trump ayaa leh waqtigii wada hadalka waa dhammaaday, waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga, iyadoo diyaarado kuwa wax duqeyana ay dul haadayaan gacanka Kuuriya. Dhanka kale, waxaa la qaban doonaa dhoolatu sanadeed weyn oo militari oo si wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kaas oo qorshaysan in la qabto bishan, iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka Pyongyang.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayad nagala socota. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wali waxa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad. Waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay. Isaga hortii waxa is-casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus, iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Markii isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado Kongreeska uu jamhuurigu hoggaamiyay ayaa ku guuldareystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu bedeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeena maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna uu xilkii afayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku-xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly oo ahaa xogeyihii arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump uu markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka ah, markii dambase si toos ah ayuu uga hadlay.
Ryan is a good man. John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Ryan waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig. Ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Mareykan ah oo weyn. Ryan Priebusna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegiddaas Ryan Priebus waxay xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyada Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddelada dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in 6 bilood ee maamulkeeni jiray ayna deganaani ka jirin. Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed, lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusub la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aad u tiro badan, oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid, in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii waxbuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha ahaa uu yahay mid aan taasiba ku shaqaynaynin oo wax un qorayo oo wax qalbigiisa kusoo dhaca, meel walba uu ka qudbeeyo wax la dhibsado oo khayrul caadi ah ayay dadku kala kuubayaan. Marka mid la saadaalin kara maaha, balse waa neegi doona.
Dhinaca aqalka Kongreska, waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqaynayeen, doonayeenna inay ku beddelaan kii Obama uu soo hindisay. Waxaa maya u codeeyey 84 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid a jamhuuriyiinta oon isbeddelka la dhacsanayn. Kadib markii dadaalladii jamhuurigu ay guuldaraysteen, ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senatka ku jira Jack Schumer uu sheegay in lasoo gaadhay xilligii arrintan si wada jira looga shaqayn lahaa.
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way.
Waxaan rajaynayaa in President Trump, iyadoo uu arkayo in hawsha aanu sidan ku qaban karin oo si ka duwan uu sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, ma aha dhinaca midig.
Ma aha markii ugu horreysay ee jamhuurigu isku dayo inuu meel mariyo hannaanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii Obama. Haddaba maxaa keena guuldarooyinkan? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed oo qorshihii xisbiga jamhuurigu uu waday wuu fashilmay gebi ahaanba. Sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay keligood fiixayaan, maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan. Waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya. Sababtaas awgeed baa waxaa keentay in 3 ka mid a xisbiga jamhuuriga oo ninkii rucadaaga ahaye weynaaye loran jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga. Marka ilaa ay labada gole isu yimaadaan oo si iskaashi iyo wada jir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kanaa gacanta midiga ah kanaa bidixa aanay ahayne danta shacbiga laga taliyo, ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii Obama loogu magacdaray. Waana jiraa daliilo uu lahaa sharciga Obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah, oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qiraya. Laakiin hala bedela maxumee wixii lagu bedeli lahaay oo kan wanaagsanaan lahaa la imaada oo miiska soo saara ayay ku guuldaraysteen. Marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha, bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno. Taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa Kongreska codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin.
Qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay, hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka Ruushka la saarayo. 89 ka mid a boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey, halka laba kelihii ay diideen. Hadda qaraarkaas cunaqabataynta waxa uu hor yaalaa madaxweyne Trump. Haddaba marka la eega isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka, muxuu madaxweynuhu arrintan ka samayn doonaa?
Laga soo bilaabo markii la doortay, madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan Ruushka waa waddan quwad badan, arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa. Marka dabacsanaantii mid shaqaysay ma aha, oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaasoo dhan amuurtii ku salaysnayd in Ruushka uu xiriir kala dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump. Wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa adiguba tiri aqalka Kongreska uu cunaqabateyn kusoo rogay. Ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarinaa waddanka Ruushka oo Maraykan u dhashay. Marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waxa inuu cadaadis ku saaro Kongreska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega, taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen. Haddii taasi marka shaqayn weydo, waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu Kongreska soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa. Marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro, waxay samayn karaan Kongreska inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin, taasoo 3 meelood oo 2 meelood haddii u codeeyaan mar kale isku raacaan. Marka waa arrin caqabad ah, sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. saddexda qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, daryeelka caafimaadka, iyo cunaqabatayn lagu soo rogay dowladda Ruushka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka. maxamed
matal ismaaciil, haatanna waa xubintii dooda gaaban. waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa waxaa soo gabagabooba shir wada tashiya oo ay lahaayeen taliska amisom iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya. waxaa looga doodayay qaabkii ay ciidamada dowladda federaalka ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka la gaaray xilliga ay amisom dalka ka baxayso. taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arka. dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ah ay hadda joogaan waqti ay la wareegi karaan ammaanka dalka, halka qaar kalena weli ay qabaan in waqti uu haray. waana arrinta ay ku saabsantaha xubinteena dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galaya cabdinaasir maxamed geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba maxamed daahir sheekh axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay. waadi salaama aan ku hormaro cabdinaasir maxamed geedi, ma la joogaa xilligii ciidamada soomaaliya ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. falastiin waa mahadsan tahay. yar kaley meesha ay kula jiran waa salaamaya, dadkana dhegeysanayna waa salaama. aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay waxaan u malaynaa weli diyaar uma aha. waxay u baahan tahay waqti, u baahan tahay in ciidamo la dhiso. xaalada hadda jirta marka arkay ciidamada hadda ay ku jiraanne, waxaana aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen. ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saarayso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican aa meesha keento. aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamadii ma gaarin. dhan kasta markii laga fiirsho waxyaaba duruufo kaloo annaga noo gaaraa jiro oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo waddanka oo xasilneen, ay ku jirto cunaqabeynta hubka oo saaran, iyo annaga oo kasoo baxna dagaalo sokeeye. waxaasoo duruufahaasoo ku hareereysan markaa fiiriso, aniga waxaan isleeyahay weli diyaar looma aha.
haye maxamed.
falastiin aad aad u mahadsan tahay, saaxiibka isagana aad baan ugu mahadcelinayaa. haddaan fikirkayga ka dhiibto, ciidamada amisom marka ay ka baxaan waddanka, ciidamada soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay la wareegaan amniga dalka? aniga waxaan isleeyahay in badan haa, aad bay diyaar ugu yihiin ciidamada soomaaliyeed inay la wareegaan amniga dalka. maxaa yeelay ciidamada soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional governmentiga ama dowladihii ku meel gaarka aha, tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aada u fara badan oo soomaaliyeed oo tababaro kasoo baxayay. waxaa jira saraakiil aada u fara badan oo tababaro kasoo baxayay. waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee soomaaliyeed oo iyagana jooga, kuwo qurbo joog ahaa oo dib usoo noqday oo doonaya inay waddanka ciidamadiisa dib udhiska ka qayb qaataan. intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dowladda hadda jirta ay ka haysato shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada hogaaminaya ama taliyaasha generaalada hogaaminaya ciidamada soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubaro ah, iyo dowladda soomaaliyeed oo lafteeda markan awoodda koowaad siinaysa ciidamada soomaaliyeed. intaasoo idiloo isbiirsaday, waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii ciidamada soomaaliyeed ay kala wareegahaayeen ciidamada amisom ammaanka dalka.
waa mahadsan tahay cabdinaasir. muu aragtaa sida saaxiibka maxamed uu sharxayo in dhammaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka?
walaal, horta ciidan marka laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxaa kamid ah ciidanka siday u habaysan yihiin. meesha oo aadka u ciidamada soomaaliya ugu liitaan waxa waaye ciidanka iskuma dhaqsana weli. ciidanka hogaamindeeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aada iskugu qasan tahay. ciidamadaana laysku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa-ile iyo dad kala duwana ka imaanayaan. ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye. marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kale meel oo waddan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aad rabta inaad ku bedesho, waxaan u malaynaa way adag tahay. ciidankaani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi kartid oo ma dhigi karti. ciidanka waa ciidanka dagaalna waa ku jira, dagaal ciidankana waa dhisana. ciidankii kale oo micnaha saacidi lahayna waa bixina. xoogaa arrintaas aniga way la culus tahay. ciidanka ciidanka waxyaabo badan duruufo badan oo haystaa jirto, oo ugu horeyso dhanka dhaqaalaha, ee ugu horeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tabana. Tusaale ahaan oo kale macnaha darajooyinka ciidanka sida lagu baxsho xoogaa yar dood badan baa ka taagan. Marka arrimahaas oo dhan markay jiraan oo ay usii dheer tahay waddankan siyaasadiisa oo xasilneen, siyaasadda waddanka ma xasilna, marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa.
Mahadsan tahay haye Maxamed.
Saaxiibkay aada buu u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro. Mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa, oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo. Ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad dagaal, ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato, xilligana hadda taagannahay, waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan, ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amniga dalka? aniga waxaan isleeyahay aada bay awood ugu leeyihiin, sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin, iyagoona haysan agab military oo aada aan uxoog weyn ayagoo haysanin, waxyaalaha fara badan ay sameeyeen, guulaha fara badan ay gaareen, horumarada ay waddanka ka sameeyeen. Shaahan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada Soomaaliya ama gobolleyada ka jira Soomaaliya, tusaale ahaan oo kale dowlad goboleedka Puntland oo kaleeto, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale Somaliland oo kaleeto, qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa Jubbaland oo kaleeto, Iiraan iyo Shabeelle iyadana waa arkaynaa waxyaabo fara badan, waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan. Lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan, tusaale ahaan oo kasoo qaadan ciidamada AMISOM Soomaaliya waxay joogaan 10 sano, maxay soo kordhiyeen? Ma dafiri karno, wax way qabteen, laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan. Waxaa loo baahnaa in Soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliyeed.
Waxaan
u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada Soomaaliyeed ku tirsanaanshooda, oo aan u dabagalno in ciidamadeena Soomaaliya amniga ku wareejino.
Waxaan rabaa inaan siiyo Cabdinaasir, ciidamada AMISOM muddo ay joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan, maxaa xal u aragtaa si ciidamada Soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka?
Waa mahadsantahay, sax waaye, annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan, laakiin waxa laysku haysto waxa waaye war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan Soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hoggaan leh in la sameeyo. Markaas sameyso siyaasadana la xasili, waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro. Hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyn doorarkay galleyn ma cabta. Awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka uu leeyahay iyo awoodda madaxweynaha uu leeyahay federaalka ma kala cabta. Waxaasoo dhan hadda waxaa wararka waxaa jiro in ciidamada gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada. Soo ciidan laba taliye ma yeelan karaa? In ciidanka taliye ciidan oo meelo hoostaga la yaqaano yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay. Arrimahaas ayadoo laga heshiinin, ayadoo ciidankii oo ciidan markaa dhiseysa ma sahlana, wuxuu u baahan yahay tababar, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay agabo, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaale, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo la isku fahmo ayuu u baahan yahay. Marka adiga waxaasoo dhan markaa meel saaran, haddaa la soo bood aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka Soomaaliya waxay la wareegayaan ammaanka AMISOM waa bixi, AMISOM waa bixi kor iyo hoos, sax waa way bixi, laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeyo ciidanka Soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixintaanka AMISOM. AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo.
Maamahsanta ahay Maxamed, maxaa u aragtaa xalka adiga adoo soo koobay?
Falastiin aad u mahadsan tahay. Aniga waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin balaleyha. Ciidamada Soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad Soomaaliyeed, waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay, laakiin waa laga gudbay. Xilligan la joogo ciidamada Soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waa la isku dhafay. Tusaale ahaan oo kale Jubbaland ciidamada jooga, waxaa jira ciidamo aada u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan. Sidoo kale halkan haddan waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yiraahdaa galmudug. Sidaas oo kale Puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin. intaasoo idil oo isbiirsaday, waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM saaxiibadanada ah ayna caawiyeen tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray, waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo hureen dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. waxaan leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qeyb qeyb. waxaan isleeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taa waxay haysataa taageerada shacabka, shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin. waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
aada u mahadsantihiin Cabdinaasiri Maxamed. inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geede oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA Washington. haatanna waxaan jilecna dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestan macaan. heestaasi galle iyo fanaanada Luul Jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkayga fiidnimo. inta hadii lala berri aynu mar kale kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada V o idinka tegay sidaas iyo fiid wanaagsan.
Kapashoka do the time. Kugu kiran maaye, karta wa gashaaye.